Dragi renesančniki, danes se bomo pogovarjali o zelo pomembni temi in sicer na prelomu leta smo. Zato je pomembno, da razmišljamo o tem, kakšno je pozicioniranje naših blagovnih znamk. O pozicioniranju je sicer na voljo zelo malo literature, še ta pa je večinoma iz 80-ih let prejšnjega stoletja. Naj povem, da sem bila sama nedavno pred izzivom, da ljudje mislijo, da delam sam online tečaje, ne pa tudi konzultinga za zelo zahtevne poslovne izzive, ker očitno nebalansirano komuniciram na družbenih omrežjih, moje kurse, pa po drugi strani, kaj delam z večjimi podjetji. In na pomoč sem poklicala eno osebo, Andreja Peršoljo, ki ga danes gostimo v podcastu. Nekaj na hitro predstavim. Andrej Peršolja je vodja growtha in analitike na startupu Kobi, izjemen startup mentor, res obožujejo ga in vedno želja novega znanja. Je strokovnjak, ki je prevedel model ameriške avtorice za pozicioniranje, ta avtorica je April Danforth in ga postavil v slovenski kontekst. Ta model ni iz 80-ih, ta model je zelo nov in zelo aktualen, tako da jaz kome čakam, da gremo z njim na zanimivo potovanje, kako je pozicioniral blagovno znamko Kobi in kaj zdaj dela na področju pozicioniranja. Andrej, živijo, kako si?
Čau, Maja, hvala za povabilo. Super, le, excited.
Še bolj. A ne, da te na začetku grejemo z enim takim malo čiti-četi vprašanjem in sicer jaz sem te vedno imela za zelo tehničnega človeka, ne, tam tudi malo programiraš v startup, si pa zelo veliko se z analitiko ukvarjaš in bilo mi je zelo nenavadno, ampak fascinantno, da te je pritegnila ena taka bolj mehka tema, kot je pozicioniranje in sicer me zanima, kako te je to sploh pritegnilo, kaj se je zgodilo?
I get that a lot. Jaz sem imel zmeren nekako ta struggle med tehničnim tipom človeka, pa bolj, pa mislim, pa empatijo in kreativnostjo in tako naprej. Hkrati sem v osnovni šoli recimo pobiral nagrade iz logike, matematike in tako naprej, ampak istočasno, ne vem, pisal pesmi pa podobne neumnosti. No. Wanted to be in a band in vse tiste najstniške zadeve. Tako da, končal na faksu za novinarstvo, no. Tako da popolnoma pač družboslovna zadeva, nerd od dvaletnika, pustil se skup, ti ne dajo pol diplome, na žalost, sem mislil, da on tu bo vsaj 6/1, namesto 6/2, ali kaj podobnega, niso dali. Tako da zdaj sem pa prišel nekako skozi marketing do growth hackinga in positioninga, kjer je pa prvič, oziroma se nekako prvič počutim doma, se pravi, lahko uporabim obje moje strani, se pravi ta soft kreativen del, pa ta tudi tehničen del, pa analitiko recimo in tako naprej. Se pravi, tako ko jaz vidim pri positioningu, pri growth hackingu, so pomembni obe strani, se pravi empatija, razumeti stranke, pač vse se vrti okoli strank, razumevanje človeških odločitev, razumevanje nakupnih procesov, nakupnih odločitev, zakaj delamo stvari, ampak vse to imam ful rad podprto s številkami z analitiko in nekako sem se najdel v tem, da ful rad delam oboje. No. Pač razumem ljudi in istočasno pač gledam skozi neomejeno število stolpcev v Excelu, programiran za analitiko in tako naprej. Tako da ja, kako sem prišel do tega, pač nič, tu je firma, tu je startup v tistem momentu rabo, no. In tle sem je opril nekaj v svetu.
Ej, krasno. Pa res je zanimivo, kako si to razložil, zato ker teh ljudi, ki pač poznajo, ki jim deluje ta leva pa desna stran možganov, bom zdaj rekla tako zelo laično, je zelo malo, ste neke vrste samorogi, ponovat obstajata dva pola in te dva pola se med sabo kar dost kregava. Tako da fantastično, da imaš te zadeve zbrane v isti podjetju pa v istem mindsetu, to je super. Evo, in kot si omenil, je delo na startupu vedno zelo dinamično. A nam lahko malo predstavljaš zdaj, kaj dela Kobi, kaj ti delaš na Kobiju in kakšen izziv ste pravzaprav imeli pri pozicioniranju?
Kobi je v bistvu early stage startup, se pravi, naš core product je e-bralnik, ki otrokom pomaga pri učenju branja. Posebej prilagojen za dislektike oziroma za ljudi oziroma otroke, ki imajo pač težave pri učenju branja, se pravi, imajo težave z reverzijami, recimo črk in tako naprej. S tem e-readerjem, pač mobilno aplikacijo, pa nekako uporabljamo metodo barvenja črk in tako olajšamo otrokom učenje branja. No. Zdaj, kar delam jaz pri Kobiju, je growth in analitika, kot si lepo povedala pač na začetku v intro to. Zdaj, se pravi, pač tako kot sem omenil prej, v štirih smo, nekako moraš prejemiti, kar startup rabi v tistem momentu. Jaz sem začel v marketingu, pač šel skozi tisti tradicionalen marketing ali pa, ne vem, hope marketing, kar radi kličemo. Pač naredil nekaj kreative, zmetil po Facebooku, upal, da bo delalo, zadeva itak ni šla. Nekako prek, pa tudi prek tebe se veš, prišel do growth hackinga, prek tistega bootcampa v Ljubljani, ki smo imeli 2019, se je bila pač, tam se mi je ta prvi del novega sveta recimo odprl in sem videl, da se da zadeve pač ful drugače, ful bolj strukturirano delati. In pač, kakor sem rekel prej, to mi je ful bolj pašeno. In tako da ja, napol sem pograbil za ta nekako growth hack, ki sem začel glede tega izobraževati. In pa zraven delu vse, kar je v bistvu startup rabo. Tako da tle je fajn, ker se kar poznano, koliko različnih stvari provaš, koliko različnih znanj recimo dobiš. In tako da nekako sem prišel pač do pozicioniranja. Zdaj, kako sem pa do tega prišel, je bilo pa, smo imeli pa res prav pač izziv v podjetju. Se pravi, mi smo se septembra lani začeli spogledovati s trgom ZDA. In naredili pač eno manjšo napako, da smo šli tja z določenimi pač predpostavkami, kaj bo delovalo in kaj ne. In določene stvari so delovale, tako kot smo predvidevali, določene stvari pa ne. Imeli smo pač specifično problem pač z aktivacijo uporabnikov. Se pravi, Etsy so nam delali ful v redu, predvsem Google tukaj, recimo smo ful lepo pridobivali stranke, zelo, mislim, poceni. In tle pač vsaka čast ali pa malo me je tudi strah, no, glede tega Google algoritma, koliko točen je in koliko dobro lahko dela, no. Skratka, kar je bil pa problem, je, da ko so uporabniki enkrat prišli v app, pač niso konvertali. Imeli smo, se pravi, enega tipičnih simptomov slabega positioninga, se pravi, da imeli smo res ful pač teh uporabnikov, ki so nas ljubili, nas niso mogli prehvaliti, z nami so bili od začetka, ampak nove stranke pa niso vedele, kaj delamo. Se pravi, nove stranke v bistvu produkte niso razumele. In na zdaj, recimo, če rečem hitro skozi, recimo, ostali simptomi, ki jih nekako tudi smo imeli, je recimo high churn, imeli smo 20% churn rate, kar je pač ful preveč za digitalni produkt.
Aha, dej mogoče kakšnemu poslušalcu, ki ne ve, kaj je črn, dej to
A,
razloži,
sorry.
prosim.
Itak,
Hvala.
churn je koliko strank te zapusti v primerjavi s tem, koliko jih imaš oziroma s koliko jih pridobiš. Pač računa se na različne načine, formulje več zunaj. Mi smo uporabili pač tisto za digitalne produkte in nam je pokazalo, da imamo 20% črna, se pravi 20% ljudi nas na vsakomesečni ravni praktično zapušča, kar je pač preveč, ker standard za industrijo mobilnih aplikacij je nekje 3 do 8%. Tako da ja, no, to je bilo dvakrat, 2,5-krat previsoko. In ne vem, zraven smo imeli še, recimo, ne vem, tudi stranke so se pritoževali nad previsokimi cenami produkta, kar je 11,99 na mesec, pač kako je lahko to previsoko, da pač naučiš otroka brati. Dobivali smo tudi povprečne ali pa slabše ocene, recimo, produkta, kar, again, ni problem dejanskega produkta, ampak razumevanja stranke, ne. In tle sem jaz v bistvu prebral to knjigo od April, ki si jo omenila, se pravi Obviously Awesome, in ugotovil, da we don't have a marketing problem, we have a fucking, sorry, positioning problem. Ne vem, ali si child
Vse je v redu.
friendly. Okay.
Ne, ni panike, ni panike, Andrej, lej, se drdi, se pravi, to je bilo res preč problema, ne?
Ja.
Ok, se pravi, dobil si to knjigo, ful hvala, ful mi je bilo všeč, kako si razložil to čez simptome, se pravi, kaj se je dogajalo in kako si pa prišel do tega root causa oziroma primarnega izziva, ki ste ga imeli, to je bila neverjetna zgodba. In ja, izhajal si iz knjige, ampak ta knjiga, bova se kasneje dotaknila, kako je neposredno aplikativna na slovenske primere. Daj mogoče za tiste poslušalce, ki še niso slišali za April in za Obviously Awesome, če bi lahko sam na hitro povzel, kaj je poanta tega modela.
Poanta je v bistvu vsaj, kar je en tak key takeaway, ki sem jaz pobral ven, je, da se model od April pač osredotoča na stranke, ne na produkt. Se pravi, kar obrne je, se pravi, product market fit obrne nekako v market product fit. Se pravi, sam je način razmišljanja. V bistvu ti stranka pove, kdo si, kaj delaš dobro, pač ne izhajaš iz tega, kar ti misliš, oziroma iz lastnega produkta, no. Ker pač redko kdaj je problem dejansko v produktu. A veš, ni, da bomo stranki, ne vem, da bomo mi zdaj začeli delati nek produkt, pa dali, ne vem, dali skupaj šasijo, pa vrata, pa okna in dali stranki in stranka bo gledala, ok, kaj zdaj to, in ti boš rekel, ja, shit, saj sem pozabil pa kolesa. Ne boš pozabil pa koles, pač nisi neki basic pozabil. Pač gre se samo zato, da tvoja stranka pač ne vidi vrednosti v tvojem produktu, kar je problem razumevanja oziroma positioninga in produkta. Se pravi, kar April naredi ful dobro, je pač to, da se osredotoči na stranko in iz stranke izhaja vse, pač kaj smo, kdo smo, kaj delamo dobro, no.
Fantastično. Pa bi mogoče te elemente modela, se pravi, prvo si rekel, da imamo stranko, kaj so pa še ostali elementi modela, ki jih moramo nagruntati čez ta proces?
Ja, se pravi, izhajamo z verjo stranke, osredotočimo se na pač naše best fit kupce. Se pravi, to so tiste stranke, ki takoj poštekajo, kaj delamo, ki ponavadi tudi zapravijo največ keša pri nas, ki najbolj hitro konvertajo, recimo nimajo nekega dolgega procesa. Izhajamo iz njih, ugotovimo, kakšne so njihove alternative, ki jih trenutno uporabljajo. In tle, recimo, je zanimivo, da pri naših uporabnikih je bilo to preprosto, da starš ne naredi nič za dobro svojega otroka. Se pravi, naša najpogostejša alternativa je narediti nič. Mi moramo premagati nič. In ugotoviti, kako smo boljši od teh alternativ, se pravi, da imamo neko diferenciacijo, pač naš produkt ustvarja neko diferenciacijo, in ta diferenciacija ustvarja našim strankam neko vrednost. Se pravi, ključ je pol v tej vrednosti. Naša stranka mora razumeti to vrednost, ki jo v bistvu naša diferenciacija ustvarja. Tako da to so nekako glavni elementi, pol imaš pa zraven še recimo trende, ki jih lahko pokoristimo, če je nekaj trenutno relevantno, lahko to izkoristimo. Ne vem, pri Kobiju, če dam primer, imamo vsakega oktobra mesec disleksije in takrat se zmeri naredi kakšna kampanja, ne vem, Red for disleksija, kjer je pol vse obarvano rdeče in naslovila relevantne tisti mesec. Skratka, jaz sem pa recimo na to pol dodal še, recimo, da dober positioning, tudi dober filter. Se pravi, ne samo, da privabi best fit kupce, ampak dober positioning tudi skrbi, da nas slabe stranke, se pravi, te, ki nam dajejo slabe reviewje, s katerimi nočemo delati, pač da jih teh strank ne pritegnemo oziroma jih odvrnemo. No.
Ful zanimivo. Se pravi, kar je pomembno, da razumeš, kdo je stranka, tudi moraš razumeti, kdo ni stranka. In zdaj, kako je pa ti opisal rezultate, ki ste jih dobili od tega positioninga? Se pravi, jaz si predstavljam, da je bila to neka delavnica, da si ti pač vključil cel tim noter, da je bilo kar nekaj iteracij. Daj nas popeli čez potovanje, kako ste pol to implementirali, pa kako ste bili zadovoljni s tem.
Tako je, mi smo naredili v bistvu pač klasičen workshop, zbrala se je cela ekipa, in praktično šli smo skozi proces, ki ga imamo v knjigi, opisanega skozi vseh pač 9 korakov. In rezultati pač, ja, no, pač skozi to delavnico smo prišli pač z določenimi rezultati ven, no. Se pravi, pač kaj moramo zdaj popraviti, pa tako naprej, oziroma kaj so bila neka predvidevanja, ki so mogoče napačna. In te rezultate smo v bistvu spravili v teste, v praktično AB teste, ABCD teste, v določenih primerih pač ful različno, odvisno tudi, kaj nam je tehnologija pač omogočila, ne vem, pač Google Play, recimo, pa tako naprej. In
Kako si
ko
pa to
smo dali.
testiral? Je bilo to oglaševanje ali je bilo
Ja.
to app page? Kako si implementiral te teste?
Se pravi, en test je bil preprosto skozi Google oglaševanje, se pravi, koliko ljudi klikne na oglas, se pravi, je to prvi message pomemben, pa pol koliko teh ljudi dejansko naredi registracijo v appu in koliko ljudi pride do paying userjev. Ta drugi test messaginga v bistvu je bil skozi Google Play konzolo, kajti tudi omogoča ABCD testiranje, se pravi, daš različne skrine v našem primeru in v bistvu vsi skrini, te, ki jih vidimo na Play Storeih, App Storeih, so bili isti razen prvega, se pravi, je samo en mesec, v bistvu pomemben. Ne? In to pa še imeli smo še, pač, mislim, da rohansko stranko mi smo pravili govoriti, pa še eno, te iteracije je tako pol vse čas nekako delamo. No?
Se pravi, ker si ti, na primer, testiral, si testiral vredno sporočila. Ne vem, ko bi je X, a pa ko bi je Y. Kaj je X, pa kaj bi bil Y?
Ja, mi smo imeli, se pravi, ko bi je X, je to, kar smo imeli v bistvu od začetka v glavi. Mi, kadar smo se lotili na projektu 2018, smo rekli, mi bomo naredili, zdaj imamo pač odlično metodo za učenje otrok vrat, super, mi bomo to digitalizirali, naredili bomo mobilno aplikacijo, top shit. Pol smo šli pa iz zdaj pač en od korakov v tej delavnici je tudi, da pač moraš pozabiti, kar si do zdaj pač razmišljal. Se pravi, nam je bilo popolnoma samoumevno, da smo mobilna aplikacija, tu smo rekli, ok, kaj pa če nismo. Se pravi, question everything. Kaj pa če zdaj nismo mobilna aplikacija, kaj smo lahko? In prišli smo, pač ugotovili smo, da smo ful bolj podobni e-bralniku, se pravi Kindlu recimo. In kar se je tukaj zgodilo, je percepcija se ti spremeni. A veš, ker ti,
kadar... Pa price point se ti spremeni, zato ker za Kindla daš 100 evriča, za aplikacijo daš pa 2 evra.
Yes, exactly. Vse se spremeni, pa cel kontekst se spremeni, se pravi cel v bistvu positioning se spremeni. In kar je bilo zanimivo je, da recimo pri nas v Sloveniji je to delovalo, pač tudi mobilna aplikacija je delovala odlično, v bistvu nismo imeli ena problema. V Ameriki pa ne. In potem smo ugotovili, da pač ameriški trg je toliko bolj zasičen. In če ti Američanu rečeš, mi imamo pač mobile app, je to zdaj, on si bo to predstavljal, da to je pač talking tom. Da je to pač gamificirano, imaš različne levele, nivoje težavnosti, pač svašta. Neče tega mi nimamo. Mi imamo Karma Kindle, se pravi e-bralnik, in imamo barveni črk, kar pomeni smo kot Kindle, ampak boljši za dislektike, bolj personalizirani za dislektike. In ko smo to pohruntili, pač nam je cac spadal za like 72% v AB split testu prvi mesec. Kasneje se je to malček normaliziralo, ampak ne bistveno. Res to je bil
huge. Andrej vam je glih kar povedal, da za stranko so plačali 20% manj kot kar prej, zato da so stranko dobili z Facebook oziroma iz Google oglaševanja.
Ja.
Ko so uporabili drugačno besedo, se pravi, ko bi ni aplikacija, ko bi je bralnik.
Ja. Tako da, to je bil pač
rezultat.
Mind-blowing to. In, tako da ja, no, pol sem se začnil spraševati, pač, lej, koliko ljudi ima še ta problema, ne?
Ja. Pa kako v bistvu pogosto se pojavila ta problema, ne? Kamilja so imela pa glih prejšnji teden delavnico tudi za, mislim, moj posel, ki sem tudi povedala v uvodniku. Se pravi, jaz sem imela pa malo izzive, oziroma ti si validiral, da imam izzive, da ljudje mislijo, da se jaz pač tako enkrat na letu sedem in da poznavam online kurse in da pa sam še vlečem denar dol iz PayPala, da v bistvu ful ne poznajo, kakšnimi consulting biznisi se jaz delam, ne? In sva tudi v bistvu naredila eno tako luškano revizijo moje komunikacijske strategije v tem primeru, se pravi, kako jaz delam na družbenih omrežjih, pa so šla čez zelo podobne korake in jaz pač nisem ti hotla povedala tega, ker sem bila na delavnici, ampak ti bom danes povedala. Jaz med prejšnjo positioning delavnico sem znorela, zaradi tega, ker so me spraševali, kakšna bi bila tvoja blagovna znamka, če bi bila človek. Jaz sem človek. Pol so bila tako vprašanja, ne vem, na lestvici od konzervativen in drzen, kam bi se postavila s piko, skodiva pojba, jaz sem hoče blogo.
Odvisno od dneva.
Od teme. A veš, in tako ful mi je bilo cringe, pač tako neke take odločitve, neke take stvari, v katerih jaz sploh ne razmišljam, tako business-wise, ampak to, kar si pa ti razložil, meni vse je imel pa ful smisel, zato ker se izhajajo iz vidike stranke, a ne? Ona, pa če ti hočeš, da te kontaktirajo velika podjetja, a hočejo, da te kontaktirajo pač tako, ne vem, eni ljudje, ki razmišljajo, kaj bi delali v življenju. Facebook bojo ne obmeni, smo revni nič narobe, sam pač iz ene stvari jaz naredim iz biznis, druge stvari imam charity. In ja, meni je bil to ful velik game changer, končala so v eni uri. Prejšnja moja branding delavnica je trajala 4 ure, pa vmes sem šla trikrat pit viski pa kredit ven, zaradi tega, ker so me tukaj naživcerali, pa 4 ljudi sem navlekla gor, zaradi tega, ker jaz sploh nisem mogla tega sama komprehendati. Zdaj bi bil pa proces veliko prijetnejši. A ne? In klele se mi zdi res ful pomemben differentiator, se pravi, da se mi ne pogovarjamo o zdaj nekih high level konceptih in katera žival bi bil in kako vidiš prihodnost čez 15 let, ker ain't got time for this, pač res to ne. Mi smo končali v eni uri in pa so bila v bistvu akcijska priporočila.
Ja, to je to. V bistvu jaz, kar se vražim je pač delati, a veš, odločitve na predvidevanjih. Pač fakt, da če nočem. Lej, pač ne morem jaz si zastaviti lastne blagovne znamke na nečem, kar mislim, da mogoče bom čez 5 let ali pa mogoče mislim, da stranke nekaj potrebujejo. Ne, lej, pej testirati, vse se da. In ne, zato tudi pač, kar je moj pristop do positioninga, je popolnoma pač hands-on. Se pravi, actionable. Tudi iz delavnice ni, da narediš delavnico zaradi tega, da imaš bolj, si daš risa, sliko risa ali pa leva gor na posteru. Pač,
jaz sem dala volka.
Odlično, cool. Volki so cool. Ampak ti ne bojo pomagali.
Sta rekla dva pasja loverja.
Ne, lej, pač volk je cool, sam ne bo ti pomagal, kakšen post imaš ti jutre za narediti pač na LinkedInu. In a veš, vse lepo in prav, pač meni te high concept zadeve, ja, se jih premisliš enkrat na leto decembra, kje češ biti čez 5 let, itak premisliš, seveda premisliš, sam ne pa, ne morem pa jaz zdaj tega, a veš, delati, ne vem, če rabim, jaz rabim vedeti, kaj je moj naslednji post, jaz rabim vedeti, kako me ljudje vidijo, in rabim vedeti, kaj moram tem ljudem pač dati. In to je to. Jaz sem pač, ja. Veš, to je mogoče ta moj tehnični del človeka, kako zdaj govorim.
Ne, in zaradi tega sem se verjetno tudi ujela. Veš, zato, ker jaz pa nemam, ne, jaz pač ide dizajna i tak pač tako pušim napolno, ne, pač tako rabim pomoč na področju dizajna, pač tako vedno. In men pač kot nekome v business ownerju, v enem takem, veš, krču, ki si stalno, ne, ki moraš imeti rezultate, ki moraš si odvisen od določenih ljudi, ostali ljudje so odvisni od tebe. Le, jaz ti povem, da mi ne paše premišljevati o tem, če sem bolj Olivia Pope, pa sem bolj Michael Scott. Pač to res ni odločitev, ki bi jo jaz sploh hotla sprejemati in zaradi tega stvari, ki so hitro preverljive in pač tako akcijsko naravnane, itak 10.000-krat raje kupam, kakor da me bo nekdo 8 ur mrcvaril, da se jaz odločam, če sem metul, žaba ali pa vol.
Ja, yeah, exactly. Jaz sem istina. Tako da, okay. Pač ja imam rad revizije enkrat na leto, sure, ampak enkrat na leto in to je to.
Ja, pa se tudi bojim, da veliko ljudi več nima inputov, zato ker jaz pač tako, jaz sem trpela med tem procesom, jaz pač tako, lej, res nimam te stopne domišljije, da bi zdaj jaz to povedala, pa da bi se to odločala, ne razmišljam o teh stvarih. Tako da, ja, če to ta nabor odločitev, prvi vrsti že zožmo, o to, da pač tako se odločaš v stvarih, ki jih približen poznaš, a pa jih lahko, kot si prej povedal, ful dobro preveriš v biznisu, ker tudi kaj meni bilo ful všeč, ko si ti naredil, je, da si šel s 5 ljudmi govoriti o mojem brendu. To si mene ful presenetil, a ne, ker ponavad moram jaz vedno prepelati ljudi na rost. In že ta izkušnja, te inputi so verjetno determinirali v tisto smer, ki si me pol pelil, akva?
Ja, v bistvu pač kar naredim na začetku ponovadi je pač analiza trenutne situacije. Sej pač to je, mislim, mogo bi biti, no, standard, pogosto pa ni. Pogosto pač začneš iz neke predpostavke, kot sem rekel, recimo pri Kobiju smo izhajali iz tega, da smo mobilna aplikacija in iz tega smo pač gradili marketing. Cool, ampak pač če je osnovna predpostavka napačna, je fakt. In zato pač, če res zdaj delati pač repositioning recimo ali pa ne vem, vsaj dati neke actionable insights, kaj kako delati naprej, kaj delati drugače, mogoče kaj se da kaj izboljšati, pol pač pričakavam, da veš, narediš neko analizo, kaj v resnici trenutno sploh je. In ja, pač le govoriti s strankami, noben ne more pač postaviti svojega biznisa brez, da bi govoril s svojimi strankami. Tako da lej, to je pač ena ano.
Ja, krasno zdaj, povedano. Pa ne more biti to dovoljkrat povedano, zaradi tega, ker ljudje še vedno tega ne delajo, tako da dejmo to ponavljati. Dejmo to ponavljati, dokler se ne prime.
Ja, exactly.
Dobar, ej, popa, ker smo že glih pri različnih fazah stopnjo biznisa, kako so razvite, mi pa bilo zelo zanimivo, ker ti si v pozicioniranju predavil tudi na Go Startup Akademiji od Tehnološkega parka Primorska in tam so bila pa podjetja na zelo različnih razvojnih fazah, se pravi, eni so že imeli spletno stran, eni še niso imeli, eni so že prodajali, eni so se že razmišljali o tujih trgih. Kako bi pa ti, če zdaj pogledaš v retrospektivi, razložil razliko v potrebah, ki jih ima posel za pozicioniranje glede na njegovo naravno evolucijo, koliko je podjetje staro/uspešno?
Uh-huh. Po moje je tle razlika, če si ti pač, in to je bil v bistvu moj main challenge letos na teh predavanjih, kako prilagoditi zadevo, da jo bojo pač istočasno vsi štekali. Pač, fora je bila v tem, da so res vsi, mislim, so bili iz različnih področij. No? Nekdo je imel 7 let izkušenj iz e-commerce, kar je pač daleč, daleč
Ja,
več, ja, daleč več kot jaz. Pač, iz UX-a recimo sploh, pač jaz nisem UX-er in ne, veš, na, mislim, so bili drugi, ker nimajo še niti produkta. Tako da kako zdaj postaviš pač delavnico, da nekako izenačiš znanje oziroma da bojo pač vsi štekali in da bo vsem relevantno. Ne? In kar sem nekako pogruntal je, da so točke ful podobne. Ne glede na to, ali si na začetku, ali si pač, ali veš, podjetje 30 let tradicije, točke so ful podobne. Mogoče malo razlike tukaj, da podjetje pač, ki že ima neko tradicijo, ki že nekaj dela in tako naprej, je lažje narediti analizo trenutne situacije, zaradi tega, ker pač imaš podatke. A veš, imaš 30 let zgodovine zadaj in iz zgodovine se pač daleč najboljše učimo. Ne? Zdaj, če pa, če si pač na novo, so pa še zmeraj v bistvu se lahko izogneš v bistvu težavam, ki smo jih mi imeli, s tem, da greš, a veš, spet izhajaš iz stranke in se preprosto pač ne narediš napak, no, kakor te malo težko razložiti, ampak izhajaš iz stranke, spravi, greš najprej govoriti s strankami, ugotoviš, kje je nek trg, na kaj stranka trza, kaj so neki pač od emotional triggerjev do pač kako se stranka odločuje, kaj je stranka, kako stranka sploh recimo opiše svojo težavo. Tle smo mi recimo naredili napako pri Kobiju, ker mi smo mislili, da rešujemo težavo učenja branja. V resnici v Ameriki je to časovna stiska, pač, ne? Se pravi, starš nima, si v bistvu ne more vzeti, ne vem, pol ure za otrokom se usesti, ker pač dela dva joba. In če zdaj se starš lastnemu otroku ne more posvetiti, kako se bo posvetil tvojemu članku polurnemu, veš, no
Bravo.
freaking way. In se
Bravo.
pravi, te stvari lahko vse vnaprej izveš, tega ne rabiš 30 let zgodovine zdaj za to pač ugotoviti, to moraš samo s strankami govoriti. Tako da so neki koncepti, ki so osnovni. Ja, ne moreš recimo, ne vem, izhajati iz svojih best fit strank, ker jih nimaš, ampak daš lahko pa poloviš recimo čim več strank in ugotoviš, kdo sto, na kaj pač, kdo zdaj pali, na kaj pali in tako naprej. Tako da so koncepti za obojne, no? Samo pač prilagoditi moraš malo proces.
Ja, meni je tako všeč, ko si to povedal, zaradi tega, ker večino nas zapade v past konkurence. Tudi, na primer, če se pogovarjamo na Go Startup Akademiji, pa mislim, da se lahko čisto odprto pogovarjamo o tem, smo imeli dva proizvajalca pasjih vratenc pa povodcev oziroma pač to opreme za pse, za aktivno življenje zunaj. In sicer eni so imeli tako bolj dizajnerske stvari, se pravi, so šli bolj na estetsko dodano vrednost, drugi so šli hardcore performance. In jaz pač tako oba dva njihova produkta bi imela. Pač imela bi tisto lepo stvar za unga psa, ki je priden, in imela bi tisto performance stvar za tistega psa, ki me je strah, da se mi postrgu iz povodca in napadu konja. Tako da v bistvu sem jaz pač tako na trgu za oboje, pač z različnimi value proposition. In naprimer, ful ljudi bi pa začeli razmišljati, ono, čak, a ne tekmujemo vsi za iste lastnike, pač tako, a mi nismo tukaj le zero sum game-a, a mi sploh lahko pred njimi govorimo, druge ideje. Kako si ti ta dva primera videl, ko imaš toliko znanja o pozicioniranju?
Ja, pač to, mislim, tle je ena, kar mislim, vsaj meni, zdaj to je moje popolnoma osebno mnenje, pač zdaj lahko se marsikdo s tem ne bo strinjal, no, ampak meni je competition mi je zmeraj všeč. Ful ljudi pač ima konkurenco za neki bav, pač ne vem, zasičen trg, ne vem, kaj je to na tretje. Od konkurence se pač ful naučiš. Jaz sem pol marketinga pokopiral od pač naših konkurentov, ker zakaj ne? Lej, če je nekdo dal nekaj skozi AB teste in še zmeraj uporablja, pomeni, da več kot očitno pač nekaj je delovalo, se pravi, če je delovalo njemu in imamo isti target audience, bomo pač delovalo tudi meni. Zdaj, v primeru recimo teh dveh pasjih ovratnic je pa v bistvu target audience recimo tudi do določene mere recimo različen, ne? Pač ja,
Ja.
okay, ti imaš recimo,
Jaz sem
si
za
na
psa, ne.
trgu, ja, si
Ja.
na trgu za oboje, sure, ampak ni pač prvič, a kupiš eno ovratnico psu, a jih kupiš tri recimo, že tukaj je lahko recimo razlika, in pa drugič so ljudje, ki bojo pač na trgu sam za recimo dizajnerske ovratnice za psa so ljudje sam za varnost. Tako da, tudi če dela podjetje pač nekaj popolnoma isti produkt, še ne pomeni daleč od tega, da pomeni, da mora imeti tudi isti target audience, kar pomeni, da v resnici pač niso konkurenca, ne? Če pogledamo...
A ne, in mene je bil ta primer zaradi tega ful zanimiv. Pač tako produkt je lajično isti, ampak kupil bi ga čist iz drugih razlogov, ja. Čist drug pain point mi rešujejo.
Ja, in tle v bistvu imaš diferenciacijo, imaš ful. In tega se ljudje mogoče premalo zavedajo in to je mogoče na start propositioningu, ki jo je za poudariti, ti pač lahko spremeniš od tega, pač ti nekje pač tekmuješ. Nekje je tvoj value in ta value je važen. Vse ostalo, ali je zdaj target audience isti, ali drugačen, ali karkoli, pač tle je vse, a veš, ni to konkurenca zdaj, da se bomo pa trhali na kose, ampak določena znamka prinaša določene vrednosti določenim osebam, druga znamka prinaša lahko iste vrednosti drugim osebam, pomeni, da že niso konkurenca. Tretja znamka bo prinašala drugačne vrednosti istim osebam, spet niso konkurenca. In tako da, tle je več elementov, pač, zakaj v bistvu je dobro med konkurenco, pač, ker se od njih lahko ful naučiš, istočasno pa ni toliko zdaj, da ne vem, nam bojo pa pobrali tržni delež, ja, se bo zgodilo predvsem na kakšnih produktih, ki so sam začasno trendi, CBD recimo je bil tak, ampak v večjih, mislim, če greš igrati the long game, pač to, da ne bi smelo verati.
Ful zanimivo. Ej, kako pa ti gledaš na cenovni aspekt tega? Se pravi, ful je bilo zanimivo, ko si rekel pri Kobiju, da pač tako naenkrat z aplikacijo imaš tam, ne vem, $5 oziroma kar na $10 mesečne naročnine je že ful, če jo pa primerjaš s Kindlom, ko stane, ne vem, $50-$100, se ti pa zdi pač ta varianta tako dost ugodna, dost nekaj tazga. Jaz pač v tem modelu od April tako kind of malo pogrešam tudi cenovno pozicioniranje, oziroma če bi to hotla zdaj v biznis model prevesti, a ne, je to element, kjer se mi mentalno ta tranzicija zlom. Kako ti razmišljaš o tem?
Ja, v bistvu, ful dobro vprašanje. Je v bistvu pač finta, April tega nekjer dejansko na omeni, kar ja, je tudi jaz pogrešan, vse o tem sva tudi že govorila, pač določeni deli so knjige, kjer bi se dalo marsikaj dodati, oziroma pač za naš trh tudi oduzeti recimo in tako naprej, ampak kjer se naredi ta razlika v ceni je mogoče v ko pozicioniramo produkt, v 8. točki pač zberemo kategorijo. Tu je bila ta največja razlika, ki smo mi pri Kobiju naredili, se pravi, kar reši iz mobilne aplikacije pač v e-bralnik recimo in ta kategorija ti nekako definira tvoj price point. Bi se dalo pa iz tega absolutno še razširiti. Ampak dejstvo je, da ko nas stranke pač popredalčkajo nekam, mi ven iz tistega okvirja pač to bomo zelo težko šli. Je, a veš, to zato je, recimo, če to ne bi veljalo, pol bi imaš, recimo, kaj znam, telefone, imaš smartfone, ki stanejo od, ne vem, kaj znam, 150 do jurja 200, recimo, in kaj je prišel foldable phone, tudi če daja ful večjo vrednost, je še zmeri bil priced na jurja 800. Pač ne more iti na 10 000 evrov. Kar gre na 10 000 evrov, je pač recimo telefon, ki je narjen skupaj s Porschejem, ker bla bla. In to je popolnoma drug value. Se pravi, zamenjati moraš, v čem tekmuješ, če želiš pač zamenjati price point. Tako da so okvirji, je pa tudi pač itak price je pa zmeri relativen. Se pravi, a veš, to je tista finta, ne vem, ne morem ta $20 za nov kurs, ker me bo naučil nekaj novega skila, ker sem budget že porabil za nov iPhone, ne. Ali što je pač ta debata, ne. Ja, tako da pač cena je zmeraj relativna, ne.
Ja, pa povezana z vrednotami, ne, krasna razlaga, ful si dober to kontekst položil. Lej, pa nisva se sreča z tega še tako intenzivno dotaknila, ampak sigurno zelo pomembno vprašanje. Implementacija ameriškega modela na slovenska podjetja, ki nimajo zagonskega kapitala.
ja, pač jaz sem v bistvu, kar sem naredil, kar sledim je od temu modelu, od mislim, da je Kolemana, če mi daš sekundo, imam to nekje, imam njegovo knjigo nekje, Ken Coleman, The Proximity Principle. Pač on pravi, da analiziraj, kaj vsaj mislim, da je njegov. V njihovi knjigi sem jaz to pač prebral, zdaj upam, da ni on.
To je ta od Remzija.
Od Remzija? Ne, Ken Coleman, ne vem, pojme ne vem.
Ja, ful dober.
Pač on pravi, da analiziraj, kaj top ljudi v tvoji industriji delajo, oziroma kaj delajo dobro, na to tu poskuši pač ponoviti na nekem lastnem, apliciraj na lasten sistem, na lasten primer, na konci pa naredi svoje. Se pravi, kar sem jaz naredil, je delavnica od April sem pač uporabil na lastnem primeru, gotovo, kje so prednosti, kje so slabosti in gotovo, da recimo za pač slovenske start-upe so določene stvari, ki niso toliko relevantne, vsaj ne v našem okolju, se pravi umakno to, da moraš svoj management met on board ali pa board of directors, recimo met on board za implementacijo tega, pač smo v štirih, smo mi board of directors, se veš, pa tudi delam ponavadi recimo, ko delam z early stage startupi, recimo nimajo nekaj board of directors, večimo imajo recimo, ne vem, mentorje pa konsultorje pa tako naprej, in njih je ponavadi zelo enostavno dobiti on board, ker pač je tako video vrednostno. Dodal sem recimo simptome slabega positioninga iz lastnih izkušenj, se pravi recimo April naomenja slabih ocen, recimo na kaj jih dobivaš, ker tu je spet problem razumevanja oziroma positioninga. Recimo tudi to, da tako kontaktirajo ljudje, ki so popolnoma izven tvojega price pointa, pač tu je, a veš, koliko ponud kot B2B podjetje napišeš popolnoma v prazno, a veš, tu je pač tu se da izboljšati s positioningom.
Jaz nič, jaz jih sam prepošljam ljudem, ki so pripravljeni delati po takih.
Evo, to je to. In skratka, polka sem enkrat te osnovne elemente umaknil, bolj kot kar ne, ker so bili pa spisani za večje korporacije, sem to prvič testiral na predavanjih, teh predavanjih, ki se prej omenila pač v Startup Akademiji. In glede na rezultate sem pač naprej dopolnil in tako naprej, tako da delam iteracije, v bistvu je work in progress, pričakavam, da tega tudi na bokeh mal konc, tako da kar mi je pa cilj pa nekako, da narediš pol v bistvu ven nov sistem, se pravi sistem, ki je tvoj, a veš sistem, od katerega je, ne vem, vredno mogoče spisati tudi kakšno knjigo v prihodnosti, pa tako no.
Top. Jaz sem isto naredila z Growthom, se pravi, jaz sem pač tudi šla po metodologiji od Growth Hackersa oziroma od Shona, pa sem pol ugotovila pač, da moj pain point, ki ga rešujem, je ideation, pa prioritization, se pravi, kako kupi dej, spraviti v neki tazga in meseci, torej z winning combo, pač izhajaš iz neki, kar že dodaja vrednost in poskušaš svoj kontekst postaviti in če je kontekst dost močen, lahko ne blue ocean iz tega narediš. Tako da, yep. Meni je to super, jaz ko me čakam, da boš ti kdaj imel kakšne positioning roste. Zagotovo pridejo.
Komod, je tak.
Top, se te prekilna? Bi še kaj želel dokončati?
Ne, cool. To je to, kar sem imel pametno zapovedati. Naprej lahko sem blodim.
Ok. Se pravi, večja pa manjša podjetja sva itak že rekla, da je bistvena razlika od tega, če imajo podatke v strankah, pa ne, pa pač tudi buy-in si dober poudaril na tej fazi. A je, mislim, še kakšna taka bistvena stvar, zato ker zdaj pač lej, začel si na manjših podjetjih, zdaj te kontaktirajo tudi večji, da želijo imeti to znanje, a je še kakšna koli stvar, ki se bistveno razlikuje?
Mislim, pač ne, v bistvu ne, kar je razlika je v formatu, v katerem tu prepraviš, veš, pač v večji podjetji imaš mogoče že ekipo, ki na tem dela, recimo pač imaš challenge tudi recimo moderiranja delavnice na tem, ki pač ena na ena ali pa ena na tri, recimo tu ni problem, ne, tako da v bistvu bolj za format, mislim, gre za spremembo formata, gre za prilagoditev delavnice pač drugačni v bistvu stranki, ampak itak sam proces ostane pa precej podoben, oziroma pač isti. No. Razlika je, ne vem, koliko časa traja implementacija pa recimo modela, zaradi tega, ker itak, če si ti zdaj nek personal brand, imaš časa za mogoče, ne vem, en kanal, dva, imaš LinkedIn, imaš, ne vem, Instagram zraven, Facebook je bolj že vprašljiv, ker nimaš časa več, ne, če dejansko delaš kaj v življenju. Pač za eno podjetje ima pa zdaj lahko, ne vem, 25 kanalov, na katerih sodeluje, ker ima pač večja ekipa in tako naprej, tako da itak pol traja, da pride znanje do pravih ljudi in tako naprej. No.
Ja, to, pa tudi, kot sem mojno prej, ne, različen positioning na različnih trgih, se pravi, v Sloveniji je delalo, v Ameriki ste mogli z nečem drugim, tako da očitno so to kaj, kar ongoing izzivi.
Itak, ja, so. Pač po moje bi morali, sicer tle so zdaj različna mnenja, ampak po moje bi morali positioning recimo enkrat na 6 mesecev, do enkrat na 12 mesecev pač evalvirati, a je to še zmeraj to. Ker tle imamo
Jaz grem
primer,
enkrat na leto. I'm on the
no,
right
evo,
track.
je to, zaradi tega, ker veš, imaš primer recimo Netflixa in Blockbusterja. Ne? Netflix je bil na trgu DVD-jev, izposojevalca DVD-jev, konkuriral je Blockbusterju, zaznali so pač pri Netflixu, da se trg spreminja z novimi tehnologijami, Blockbuster pač ni bil scene praktično, Netflix je spremenil v bistvu v streaming service in pač danes ga poznamo vsi, Blockbuster je danes sam še v South Parku. Tako da, ja, pač to je pač, če ne spremljaš, kaj se dogaja na trgu, če ne spremljaš svoje pozicije na trgu, pač znaš zelo hitro pogoreti.
Top. In poleg tega, da moraš to delati enkrat na let, kva bi še priporočil vsem našim poslušalcem, ki mogoče se pa prvič lotevajo pozicioniranja, pa zdaj res jih nočeva, da dobijo tam eno 8-urno delavnico, katera žival si, kaj bi bil boljši način?
Ne, pač en način je vsekakor, pač, da se pozanimaš, kako se to dela. Preberi si knjigo od April, je fenomenalna, malo je treba popraviti mogoče za naš trg, ampak so zadeve dovolj dobro napisane na primerih noter, tako da dobiš je pač valuable knowledge. Predvsem ne pozabijo, kar vejo o svojem produktu, kar vejo o sebi, kar vejo o svojem servisu. Skoro sem rekel že večkrat, da mi smo vedeli, da delamo mobilno aplikacijo. In naj začnejo s svojimi strankami. Naj začnejo govoriti s svojimi strankami, naj izhajajo iz strank. Se pravi, res premislijo, kdo stranke so, kakšne težave imajo in kako te težave opišejo, da vemo, da rešujemo isti problem, kot ga stranka dejansko ima. Tako da, ja, no, to so nekako. Kako se tega lotiti, no. Je
Bova
pa, je
dala
pa.
linke v komentar.
Bomo dali linke v komentar,
Spodaj pod epizodo.
imam
Kaj
pa
imaš?
zate tudi ekskluzivno, samo za renesančnike.
A, to je šlo naokrog. Če je
Ne,
dobro, bo šlo naokrog.
Saj sem dal bitlet, tako da bom lahko odmeril.
Kaj imaš? Kaj imaš?
Imam pa template, no, se pravi, ta model od April sem dal v Canva, zaradi tega, ker pač moji design skills so non-existent. In tako da je v bistvu template, kako narediti positioning vajo, plus step-by-step navodila, kako je
Top.
to tudi izvestno. Tako da upam, da bo
E,
komu
že gledam, že
pomagalo.
gledam. To so trije slajdi, res nekaj tazga, ki je totalno easy za absorbirati. To bomo
Ja.
dali kar prvi link. To je top. Hvala, Andrej.
Nič. Z veseljem.
Kako dober. Pa lahko to sam narediš, ta positioning? Mislim, se eno deževno nedeljo usedeš dol in tako malo delaš, pa razmišljaš, aj boljš to, da v ekipi, kot ste videli.
Mislim, lahko narediš sam, samo težava je pač v tem, da, a veš, jaz lahko razmišljam kot jaz ne morem ven iz svoje glave. Pač,
Si
in
rekel, ja.
to je, mislim, res rabiš več pogledov na to, predvsem pač itak rabiš govoriti s svojimi strankami, ampak tudi ostale stvari, pač rabiš nekoga vsaj zraven, da bouncaš ideje od njega, no, če nič drugega. Se pravi, da dobiš nek feedback, da je nekdo, ki ti lahko vse skupaj zrovsta ali pa nekaj. Zaradi tega, ker pač mi se ful hitro, mislim, ljudje se ful hitro pač ulovimo v neko rutino in ne moreš ven z nje, če nimaš nekoga, ki te pač ven z nje povleče. Pač to je, stvari ti ratajo rutinske, samoumevne, tako da delati sam delavnico, ja, sure, lahko probaš, boš tudi prišel do nekih zaključkov, ampak v vsakem primeru je boljše to narediti v ekipi ali pa vsaj z večjimi ljudmi, absolutno, ker pač ja, več glav, več vejo.
Ne, tako kot sva se pogovarjala prej, ne, ta tunelski vid se ti naredi. Pač v svojem
Ja.
poslu razmišljaš na nek ustaljen način in pač težko greš izven teh okvirov. Tako da
Ja.
ja, jaz to priporočilo definitivno ful podpiram. In za konec, eno tako simpatično vprašanje. Andrej Prešolja, kakšna je pa tvoja vizija, kako se bo to znanje širilo in razvijalo naprej po Sloveniji? Znanje o positioningu, ki sva ga danes odprla.
Ja, mislim, pač jaz sem začel predvsem zdaj pač jaz ful rad pišem. Tako da blogi na to temo bojo, 100%. Again, link verjetno zraven podcasta. Zdaj pač itak stvari, ki bom iteracije delal, bom videl, pač kaj ljudje berejo, kaj ljudje radi slišijo in tako naprej. Malo pa tudi, kaj jaz rad pišem, no, ker vse pa ne more biti kot od ostalih, ne, nekaj moraš pa tudi zase narediti. No. Tako da ja, no, postavljam nekako portal, kjer bom imel vse te v bistvu free resource zbrane, tako da si bojo lahko ljudje pač pomagali pač v bistvu DIY svoj marketing, če bojo želeli. Zdaj, kako naprej širiti, kadarkoli pač imam čas, sprejmem tudi kakšen consulting job, predvsem kakšna iz SaaS industrije ali pa mobile appi, kakšna B2B podjetje, tako da to razširimo med podjetja pač. Naprej pa upam, bomo videli, kaj bo korona sicer rekla, ampak upam, da bom delil znanje tudi skozi, ne vem, delavnice recimo ali pa druge dohodke, ali da se to raztrese pač malo med marketing haši, pol gre to samo nekako naprej, če je vredno, no, tako da.
Bomo dali noge, kakor smo TikToku.
Tako.
Ej, dobro, meni je ful všeč tole. Enač, Andrej, ful hvala, ker si bil danes gost z nami. Jaz sem zelo uživala v tem našem pogovoru, sem prepričana, da so poslušalci tudi kdaj bal obrvi dvignili v smislu, mogoče se pa meni to tudi dogaja, pa imam tudi jaz kakšen izziv na temo pozicioniranja. Tako da namesto tega, da rečeva takoj adio, povej še to, kje se lahko najbolj povežemo s tabo.
Kar na LinkedInu. Pač LinkedIn je moj go-to channel, tako da pač tudi po tvoji zaslugi zdaj in tvojega masterklasa, ki sem ga predčerajšnjem 100% dokončal. Tako da,
to te bomo pa certifikat narediti, hvala, ki
ja,
si povedal.
Ja, moreš. Ej, ne, top je bil, no. Pač ful znanja sem dobil, tako da... Tako da zdaj se čutim nekako, pač zdaj bom šel še enkrat bolj počasi skozi in dejansko naredil vse vaje, ker zaenkrat sem pač preposlušal skozi, pa se zapiske naredil in tako. Tako da ja, no, LinkedIn, prek LinkedIna me kontaktirajte, pač napišite sporočilo ali kakorkoli, in to je to, no.
The best. Zdaj vam pa zate za konec, če sam še izziv, v Growth Hacking Slovenija nam boš prišel narediti ali eno online delavnico, a pa roste, se boš sam odločil, lepo prosim. Ampak ja, jaz hočem, da se pač to znanje definitivno šir po komunitiju, pa na takšen dober način ga predajaš, tako res na primerih, praktično, brez tega teoretičnega bullshita. Tako da lej, jaz v menu skupnosti sem vesela, da si ti prebral to knjigo, pa da nisi ostal pri tem, da jo prebereš, ampak da si pač lepo šel v praksi testirati, pa dosegu s tem fenomenalne rezultate. Tako da tako srečno in veselo še naprej z novim pozišenim zmagam v novo leto.
Ej, hvala, enako in ja, pa z veseljem in tako se bom odzval tudi povabilo. No, tako da, lej, hvala za povabilo tudi v podcast in ja, to. Dajte razstoriti naprej.
Top. Hvala, ker ste nas poslušali in ne pozabite, dol spodi v opisu epizode imate link do vseh teh materialov, jaz sem jih že zdownloadala, res so enostavno prebavljivi, tako da ej, ta vikend izziv za vas, dragi poslušalci, positioning, solo delavnico, vsaj tok, da si pogledate stvari, pol naprej pa po Andrejovih priporočilih. Lepo bodte, srečno, čau!